Dlouhé 19. století a krátké 20. To 19. je ohraničeno lety 1789 až 1914, to 20. 1914 až 1991. Takhle alespoň dějiny rozdělil jeden z mála skutečných marxistů mezi největšími světovými historiky, Eric Hobsbawm, nazývaný také někdy jako teoretik konce dějin. 50 let byl členem britské komunistické strany a ještě pár let před smrtí v roce 2012 označil komunistický manifest za strhující předpověď dopadů globalizace. Muže, který se ještě za života stal legendou, vám dnes představí historička Dubravka Olšáková a od mikrofonu bude vaším průvodcem také David Hertl. Portréty. Dubravku Olšákovou vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Eric Hobsbawm, naše dnešní téma. Já už jsem něco málo naznačil. Než jsme začali tenhle pořad natáčet, říkala jste, že je to skutečně spíše výjimka, že mezi těmi renomovanými, světově uznávanými historiky těch vysloveně levičáků tak hodně nebylo. Proč?
Nebylo jich hodně, protože ten mainstream historický se většinou situuje do toho středu a nebo v návaznosti na studia nacionalismu spíše teda doprava. Ale o co míň jich je, o to zajímavější teze oni jsou schopni připravit.
Tak pojďme se podívat na Erika Hobsbawma. Začneme ukázkou, možná trochu netradičně, z nekrologu, který byl zveřejněn po jeho úmrtí a kde se vrací ke svým začátkům, ke svým kořenům.
Každý historik zažil svou dobu a ta utváří jeho perspektivu, z níž nahlíží svět. Ta moje perspektiva má v základech, kromě jiných materiálů, dětství ve Vídni ve 20. letech 20. století, tedy dobu Hitlerova vzestupu v Berlíně. To předurčilo mou politiku a můj zájem o historii. A také je tam Anglie a zvláště Cambridge ve 30. letech, která obé jen potvrdila.
Něco málo jsme slyšeli, z jakých poměrů pocházel Eric Hobsbawm.
Jeho otec pocházel z polského židovského prostředí, matka pocházela z rakouského židovského prostředí, jak jsme slyšeli, tak dětství prožil ve Vídni, ale i v Berlíně, kde vlastně zažil nástup Hitlera k moci. A co je zajímavé, tak přestože pocházel z těchto vyloženě až typických středoevropských poměrů, tak jeho rodiče s ním mluvili anglicky.
On se potom, jak jsme slyšeli, najednou ocitá ve Velké Británii. Znamená to, že měli to štěstí, odešli včas z Evropy.
Osud jeho rodiny ve 20. 30. letech je velmi tragický, protože otec umírá v době krize vlastně z hladu. Vypravil se hledat práci a vrátil se naprosto vysílený a umírá doma poté, co žádnou práci nenašel. Jeho matka umírá několik málo let, tuším 2 roky poté. A Hobsbawm je posléze adoptován svou rodinou, to znamená s trejdou a tetou, a společně odcházejí, respektive prchají před Hitlerem do Velké Británie.
Tahle, řekněme, adoptivní rodina tam mu umožnila studia na vysoké škole?
On když hledal, čemu se chce věnovat, tak už potom zpětně vzpomíná, jak ho hodně ovlivnil komunistický manifest. A to je zajímavá zpětná projekce, ale na druhou stranu zase Hobsbawm byl tak výrazná osobnost, že ona to možná žádná zpětná projekce ani nebyla, že on opravdu věřil tomu, že má cenu věnovat se historii právě z důvodu komunistického manifestu, který vlastně předurčuje nebo se snaží najít nějaký klíč k uchopení budoucnosti.
Ostatně o tom je i ta naše další ukázka.
O historii jsem se začal zajímat především díky tomu, že jsem se stal marxistou už ve škole a četl jsem si komunistický manifest. Dějepis, který se učil v té době v Německu, byl absolutně nezáživný a tradicionalistický. A přestože jsem znal celý seznam a data německých císařů, fakticky okamžitě jsem jej zapomněl. Ale akademickým historikem jsem se stal, protože moje učitelka dějepisu na britském gymnáziu si myslela, že jsem v tom dobrý. A rozhodla, že mě k tomu dostane.
Dokončení Hobsbawmových studií, to se už malinko kryje se začátkem druhé světové války. Co on potom dělal?
On nastoupil aktivní službu v armádě a působil nejdříve u sboru inženýrů. A posléze, a to je zajímavé, působil u pedagogického sboru britské armády. Takže on opravdu zažil ty válečné poměry, sice teda ze zázemí, z Velké Británie, ale velmi dobře věděl, o čem ta válka je.
Co dělal po válce?
Po válce nastoupil akademickou kariéru. A co je zajímavé, ta akademická kariéra se kryje s nástupem McCarthyismu v USA. On samozřejmě jako aktivní dlouholetý, v té době už člen komunistické strany, se dostává do centra nechtěné pozornosti a když se mluví o McCarthyismu ve Velké Británii, tak je to spíše období takového toho tichého McCarthyismu. To znamená, nejsou pronásledováni komunisté hlasně a s veškerou pompou jako v USA, ale třeba Hobsbawm, když potom vzpomínal na ta 50. léta, tak tvrdil, že například nemohl rozvíjet svou akademickou kariéru právě z toho důvodu, že všichni o něm věděli, že je komunista, takže zůstával pořád na těch nižších asistentských postech a jeho šance na vzestup byly limitované.
To se vlastně týká i toho, proč se tak dlouho nestal profesorem. Ostatně on se k tomuto tématu sám vrátil.
Myslím si, že to nebylo jen politické. Prostě si myslím, že to bylo částečně dané i tím, že vedoucí katedry, kterým byl ve své době neuvěřitelně konvenční historik středověku, který si otevřeně řečeno skutečně myslel, že cokoliv, co se událo po roce 1400, je prostě žurnalistika. Jakmile odešel, nebyl nikde problém.
Máme už tedy Hobsbawma, co by profesora, kde působil?
Působil na Londýnské univerzitě v Birkbeku, kde udělal za těch 50, respektive 60 let nádhernou kariéru, kde opravdu se vypracoval od toho odborného asistenta až vlastně po ten nejvyšší post rektora.
V roce 2014 britské noviny The Independent napsali, že Eric Hobsbawm a další historik Christopher Hill byli za studené války špehováni britskou kontrarozvědkou MI5, že byli podezřelí, že jako přesvědčení marxisté škodí zemi, ale nic z toho se nepotvrdilo. Obecně, jaké bylo postavení, řekněme, levicového historika ve Velké Británii v 50. letech? Vy jste něco málo říkal o tom McCarthyismu. Bylo takových lidí, jako byl Hobsbawm, víc?
Bylo těch historiků víc, i když to byla relativně velmi malá a omezená skupina, protože Hobsbawm, když se začal angažovat více po druhé světové válce, tak založil spolu s kolegy časopis Past and Present, který je vlastně činný až dodnes a který je znám svou levicovou orientací. Ale co je hlavní, tak on vedl skupinu historiků komunistické strany Velké Británie, což byla skupina, která promýšlela právě dějiny v kontextu komunistické ideologie a snažila se nějak o jejich interpretaci a tuhle skupinu on dlouho vedl. Takže samozřejmě, že se dostal do centra pozornosti tajných služeb i té akademické komunity.
Vy jste do studia přinesla paměti Erika Hobsbawma, které vyšly ve Velké Británii, tedy v angličtině. Vyjadřuje se třeba nějak k 50. letům? Máme tam rok 1956, to jsou události v Maďarsku. Co by člen britské komunistické strany měl na to asi nějaký názor, nebo jenom papouškoval to, co říkala Moskva?
Ta autobiografie je velmi zajímavá. Je velmi zajímavá, protože k těm 50. letům, na která se ptáte, tak zaujal právě to stanovisko, trošku se dával do té pózy, že ano, já jsem byl pod tím dohledem, protože jsem byl komunista a já se za to nestydím. Naopak jsem na to hrdý, že v té době jsem zastával tuhle pozici, takže tam píše třeba o tom, jaké problémy měl s tím dostat se do Spojených států amerických, kde byl pozvaný na přednášku, protože mu nebylo vydáno vízum. Když mu někdo měl to vízum podepsat, tak samozřejmě mě všichni odmítali převzít tu zodpovědnost na americké konzulátu a podobně a podobně. Těhle příběhů z těch 50. let je tam plná řádka, což by mohl být důkaz, protože MI5 skutečně sledovala Hobsbawma a potom předávala vlastně ty informace dále. Nicméně, co se týká toho jeho společenského angažma a toho, jak vzpomíná na problematické okamžiky existence socialistického bloku, nejen v 50. ale i v 60. letech, tak tam potom vzniká velký problém. A to je hezký výrok, který má k tomu svému angažmá v komunistické straně. Byl jsem před rokem 56 loajálním členem komunistické strany více než 20 let. Takže jsem mlčel o jistých věcech, o nichž rozhodně není rozumné mlčet. Co je zajímavé, tak tenhle výrok, kterým se vztahuje k tomu zpětnému svému životu, tak se dá aplikovat i na tu jeho biografii a vlastně na celé to jeho promýšlení dějin socialistického bloku, protože on se cíleně vyhýbal odpovědím na otázky, jak to teda bylo s gulagy, jak to bylo s těmihle důsledky komunistických režimů ve východní Evropě. On někde tvrdil, že ve východní Evropě jsme se měli s největší pravděpodobností mnohem lépe než třeba v té západní Evropě v těch 60. 70. letech a podobně. Takže tenhle jeho vztah ke komunistické ideologii a k jejím praktickým důsledkům je vlastně pro něho něco absolutně neměnného, pevně zakořeněného v jeho přesvědčení a názor na to nezměnil nikdy.
Dá se říci, že on problémy viděl, ale bral je jako potíže růstu a nechtěl jejich zveličováním nebo komentováním na ně zbytečně upozorňovat?
Já si myslím, že tohle právě nebyl rys toho Nussbaum, že on to dokázal transformovat v naprostý opak, takže po velké ekonomické krizi, která přišla na konci prvního desetiletí 21. století, on byl jeden z mála, kdo skutečně napsal další obhajobu, velmi plamenou obhajobu Marxových spisů a Marxe samotného. V době, kdy pro všechny už tahle otázka byla úplně mimo, tak on přichází s tím, že teďka nastává ta doba, kdy se potvrdí Marxovy teze.
My máme připravenou ukázku z Hobsbawmovy knížky Národy a nacionalismus od roku 1780. Možná, než si ocitujeme, tak jenom řekneme, že Hobsbawm je známý tou svojí monumentální tetralogií s názvem Dlouhé 19. století. Má to 4 díly, první se jmenuje Věk revoluce, další Věk kapitálu, třetí Věk impérií a čtvrtý Věk extrému. My se k tomuhle všemu ještě dostaneme, pojďme nejprve k národům a nacionalismu.
Národy neexistují pouze jako funkční důsledek určitého typu teritoriálního státu či jako funkční důsledek snah o jeho ustavení, ale také v kontextu dosažení určité úrovně technologického a hospodářského vývoje. Většina studentů dnes bude souhlasit s tím, že běžné národní jazyky, ať již mluvené či psané, nemohou expandovat v období před rozšířením tisku, masové vzdělanosti a už je to tak i zavedením povinné školní docházky. Nedávno se dokonce objevil argument, že obecná mluvená italština, která je idiomem schopným vyjádřit plnou měrou to, co potřebuje jazyk ve 20. století vyslovit nejen mimo vlastní domov a mimo osobní sféru komunikace, vznikla jako důsledek potřeb národního televizního programu.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Doubravko, bylo to Hobsbawmovo přemýšlení o národech a o nacionalismu něčím výrazně jiné, než bylo v té době běžné?
Nebylo v tom nic zvláštního, naopak on vycházel vlastně z těch hlavních tezí, které byly v té době známy a které například propagoval také Miroslav Hroch, se kterým se Erik Hobsbawm znal a na kterého se odvolává. Ale zase to téma národy a nacionalismus je zajímavé v tom jeho kontextu, respektive v kontextu jeho prací z toho důvodu, že pro něj to téma bylo spíše okrajové. Viděl v tom důsledek industrializace a nástupu kapitálu, který vedl k určitému ohraničení a vymezení těch teritoriálních zájmů a potom taky ke vzniku té masy dělníků, která se musela s něčím identifikovat. A nejsnazší bylo identifikovat se s tím národem, čemuž napomáhala škola, armáda a další sociální odvětví.
My jsme tady zmínili jeho tetralogii Dlouhé 19. století. Ten soubor knih je označován někdy jako jeden vůbec z nejlepších úvodů do moderních dějin, které kdy vyšly. Logická otázka, která se nabízí, proč v češtině máme jenom jeden kus z té série?
Z té série byl přeložený jenom ten poslední díl, což je ten Věk extrému, který popisuje dějiny 1914 až 91. A proč tomu tak je, to je podle mě velmi zajímavá výpověď o české společnosti a jejich zájmech v současnosti. Protože fakt, že si z celé té dlouhé série, která dohromady tvoří jeden celek a která začíná rokem 1789, tím Věkem revoluce, vyberete jenom ten poslední díl, který se týká 20. století a k tomu byly přeloženy ještě ty již zmiňované Národy a nacionalismus. tak to svědčí o tom, že ta perspektiva české společnosti je odlišná, že my chceme vidět v dějinách ty problémy, které nejvíce zajímají nás, to znamená, zajímá nás nacionalismus ve vztahu k českému národu, k našim vlastním dějinám. Zajímá nás věk extremismu 20. století, ale zase jenom vzhledem k tomu, co jsme prožili my. Málo kdy má ta česká společnost zájem o ten širší kontext nějakého problému, takže z toho důvodu si myslím, že ty zbývající části nebyly přeloženy.
Dá se taky říci, že Hobsbawmův pohled na celé tyhle ty dějiny díky jeho levicové orientaci je v něčem jiný než ten náš?
No, stoprocentně je jiný. Asi, a to je moje druhá domněnka, která se týká toho, proč nebyly přeloženy ty předchozí části. Já se domnívám, že teze, které on tam prezentuje, například vzestup kapitálu a jeho důsledky pro organizaci státu nebo pro nástup těch globalizačních trendů ve 20. století, že vlastně v té době, kdy on je psal, tak pro české historiky byla nepřijatelná, protože tyhle práce vznikaly před rokem 89. Ale pro tu polistopadovou společnost se jednalo o něco tak naprosto nepochopitelného, jak může vlastně někdo promýšlet světové dějiny v kontextu socialistického myšlení nebo socialistického mainstreamu, komunistické ideologie. To prostě tady nemělo šanci se uchytit.
Vy jste mluvila o někdy z našeho pohledu možná extrémních názorech. V roce 2002 v Guardianu, kdy se psalo o Eriku Hobsbawmovi, tak byl citován také jeden z jeho zajímavých výroků. Pojďme si ho poslechnout.
Prožil jsem první světovou válku, v níž zahynulo 10 až 20 milionů osob. V té době věřili Britové, Francouzi i Němci, že je to nezbytné. My jsme nesouhlasili. Ve druhé světové válce zemřelo 50 milionů osob. Stála ta oběť skutečně za to? Zcela upřímně se nemohu zbavit dojmu, že nestála. Nemohu říci, že by to nebylo bývalo lepší, kdyby světu vládl Adolf Hitler.
Předpokládám, že Hobsbawmovo dílo bude asi takovýhle kontroverzních názorů plné, nebo ne?
Tyhle názory se tam samozřejmě vyskytují a objevují a Hobsbawm je nikdy nerevidoval. On po rozpadu socialistického bloku prohlásil, že teď končí sovětský experiment se socialismem a začíná další epocha, kdy je zapotřebí prokázat právě životnost těch socialistických východisek a komunistických tezí.
Není to zase jenom další variace na téma myšlenka je dobrá, jenom se to někde trochu pokazilo s tou realizací?
No samozřejmě, že je, ale v tom je právě celá ta kompaktnost Hobsbawmova díla i promýšlení dějin, protože on skutečně takhle promýšlel ty dějiny. On je promýšlel kompaktně. To, co se stalo a fakt, že důsledky těch experimentů byly někdy tak hrozivé, jako byly, tak to pro něj byla oběť, která se přináší dějina. Stejně jako se přinášela od antiky až vlastně po současnost.
O socialismu a kapitalismu hovořil Erik Hobsbawm pro Guardian v roce 2009 takhle.
Bezmoc se týká jak těch, kteří věří v to, co vede k čistému tržnímu kapitalismu bez státu, svým způsobem k jakémusi mezinárodnímu buržoaznímu anarchismu, tak těch, kteří věří v plánovaný socialismus, který je neposkvrněn soukromými výdělečnými zájmy. Obojí jsou na odpis. Budoucnost, stejně jako přítomnost a minulost, náleží smíšené ekonomice, v níž je veřejné i soukromé navzájem propleteno tím či oním způsobem. Jak ale? To je dnes ten problém pro každého, zvláště však pro levici.
A na stejné téma, možná poněkud šířeji, rozhovor Erika Hobsbawma pro norské noviny Samtiden z října 1996.
Neexistuje žádná budoucnost pro kapitalistický svět tak, jak ho známe. Generuje neřešitelné rozpory, jak ekologické, tak rostoucí nerovnost, což se vší samozřejmostí povede k politickému a sociálnímu neklidu a následně ke změně politických struktur těchto zemí. Z takovéhoto úhlu pohledu je pravdou, že jedinou představitelnou budoucností je taková, kde budou vztahy mezi lidmi a společností a vztahy mezi společností a prostředím kontrolovány a tak či onak plánovány. Toto však nevyžaduje totální nacionalizaci a socializaci veškerého průmyslu a co se týče formy socialismu typické pro 20. století, kde jedinými zeměmi, na které se pohlíželo jako na socialistické, byly země sovětského a čínského typu, nemyslím si, že tyto formy se vrátí zpět a neexistuje ani žádný zvláštní důvod, proč by měly. Na druhou stranu, jestliže nebude společenské řízení lidských vztahů vzájemných a ve vztahu k prostředí zavedeno, považuji veškeré vyhlídky za extrémně špatné. Tyto problémy nelze řešit v rámci kapitalistické společnosti.
Dostáváme se ještě k jedné zajímavé kapitole. Můžeme ji nazvat Hobsbawm prognostik. Díval jsem se na některé z jeho rozhovorů. On třeba v roce 1990 označil nacionalismus za vyhaslý evropský problém, načež za pár měsíců vypukla válka v bývalé Jugoslávii. Varoval před tím, že bývalé socialistické země nemohou uspět s liberální demokracií. Varoval, že německý nacionalismus po roce 1990 bude chtít řešit otázky bývalých území v Polsku a Sovětském svazu. Možná jsem to řekl jako hodně velkou zkratku, nicméně zdá se mi, že co by prognostik Erik Hobsbawm nebyl úplně úspěšný. A nebo byl?
Víceméně byl, respektive zase on vybočoval v těch dobových předpovědích, v těch 90. letech, kdy se valila Evropou ta obrovská vlna entuziasmu o tom, jak všechno bude demokratické, liberální, bude to fungovat, tak on dokázal vychytat ty body, které představovaly neuralgické historické body. A přestože se nejednalo například o územní spory, o kterých jste mluvil, tak přece jenom tyhle spory hrály velkou roli v té paměťové kultuře. Vzpomeňme si na problematiku vyhánění nejen sudetských Němců ze střední a východní Evropy. Tohle představovalo velké trauma pro mnoho vlád a podobně. Nicméně, na co on poukazoval už v těch 90. letech, tak to bude ten odklon střední Evropy od liberálních pozic a příklon k pravicové politice, což v současné době je přesně to, čemu jsme svědky.
A ještě jedna předpověď Erika Hobsbawma, nazvěme ji válka v 21. století.
Předběžná předpověď. Válka v 21. století zřejmě nebude tak vražedná, jako byla ta ve století 20. Ovšem ozbrojené násilí, které dá vzniknout neúměrnému utrpení a ztrátám, bude všudy přítomné a endemické, a možná i epidemické, ve větší části světa. Vyhlídka století v míru se vzdaluje.
Erik Hobsbawm, jak jsme říkali, napsal knížky, které jsou dodnes respektovány mnoha odborníky. Celkem napsal asi 20 publikací, vycházejí v mnoha jazycích. On všechny ty knížky měl u sebe doma a vy jste vybrala poslední ukázku, kde se ho novináři ptali, co vlastně má v knihovně. A na tohle Erik Hobsbawm odpověděl následující.
Většina regálu je zaplněná cizojazyčnými vydáními mých knih. Jejich počet ve mně vzbuzuje údiv a zároveň mě těší. A stále mi přicházejí nové a nové tituly, které se překládají a otvírají se nové krajové trhy, jako například Hindi nebo Vietnam. Protože většinu z nich nemůžu číst, nemají žádný jiný účel, než být bibliografickým údajem a v okamžiku nedostatku odvahy také připomínkou toho, že ten starý kosmopolita zase nebyl v předchozích 50 letech až tak neúspěšný, když se snažil přiblížit dějiny čtenářům po celém světě.
Mezi jeho knížkami byste ale nenalezli pouze mimořádně erudované historické práce. On se také věnoval jazzu, psal jazzové sloupky, recenze, kritiky, zamyšlení a dokonce už v roce 1973 v Československu vyšla knížka, která se jmenuje Jazzová scéna, vydalo ji nakladatelství Suprafon, máme ji tady před sebou, je to docela úctyhodný špalík takového úvodu do studia jazzu. Ale mě zmátlo to, že když jste mi tu knížku doporučovala, tak všude se objevuje jméno autora Francis Newton. Co to znamená?
Je to jeho pseudonym, pod kterým psal sloupky a texty věnované jazzu a jazzové scéně pro časopis New Statesman, a které potom vydal v roce 1959. A fakt, že ten překlad vychází v roce 73, je něco pro mě zcela nečekaného a překvapivého.
Erich Hobsbawm zemřel 1. října 2012 v úctyhodném věku, bylo mu 95 let. To je konec dnešních portrétů, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Loučím se s Doubravkou Olšákovou, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A naschledanou se příště těší David Hertl.